Rīgas domes jaunais sasaukums šonedēļ sanāca uz pirmo nopietno sēdi, ar vairāk nekā 90 jautājumiem darba kārtībā. Tā skaitā par Rīgas budžeta grozījumiem. Lielāko opozīcijas kritiku izraisīja lēmums par 4,8 miljoniem latu palielināt dotāciju Rīgas satiksmes zaudējumu sekšanai, jo šis skaitlis netika pamatots ar aprēķiniem. Turpinājumā fragments no vienotības deputāta Pētera Viņķeļa runas.
Agri vai vēl tā diena pienāks, kad arī jūs, vēlētāji, cienītie kolēģi no saskaņas centra, sāks jautāt, kur tā nauda paliek. Pagaidām, paldies Dievam, pirmais Baltijas kanāls un medī nodrošina to, ka jautājumi īpaši neatskan. Bet kā jau mēs redzējām aizējošajās nedēļās, tie jautājumi arī jūsu iekšienē sāk parādīties par to, kas notiek. Un tāda būs arvien vairāk. Un esiet gatavi tiem.
No valdošā saskaņas centra un godskalpot Rīgai bloka debatēs par budžetu piedalījās vien vicemērs Andris Ameriks.
Vispirms es gribu izteikt komplimentu Viņķeļa kungam, īsti tāda politiķa runa, kā derēt Saimā, bet ne pašvaldībā. Ar tādu politisku ievirzi, lūk, mēs domājam par valsti, jūs nedomājat par pilsētu. Es gribu teikt tieši otrādi. Mēs domājam par pilsētu, mēs domājam par to, kā nepazemināt dzīves kvalitāti pilsētā, kā nodrošināt attiecīgu pakalpojumu pieejamību, un kas īstenībā ir vissvarīgākais, lai Rīga tiešām attīstītos.
Budžeta grozījumi tika pieņemti ar pamatīgu koalīcijas balsu pārsvaru. Uzreiz pēc tam valdošais bloks atkal nodemonstrēja spēku, noraidot vienotības aicinājumu ļautās deputātam Kārlim Strēlim savā vietā pilsētas īpašuma komitejā laist Vadimu Jerošenko. Viņš ievēlēts no saskaņas centra, bet tagad darbojas kā neatkarīgais deputāts un publiski kritizē Nīlu Ušakovu un Andra Amerika tandēma vadīto Rīgas domes koalīciju. Turpina Jerošenko.
Es domāju, ka viņiem bail. Vienkārši ņemot to, kā mēs tā kā esam pašķirušas savus uzskatus, kā jāvada pilsētu, tad viņam ir totāli bail, lai es piedalītos tajos virzienos attīstībā un īpašu.
Saskaņas centra frakcijas vadītājs Maksims Tolstojs gan apgalvo, ka iemesli, kāpēc viņš deputātiem ar žestu balsojumā licis atturēties, esot pavisam nevainīgi.
Ot pats es nedzirdu no Jerošenka, lai viņš grib strādāt citai komitejai vai ne?
Nu, uz papīra bija rakstīts un parakstīts, ka grib.
Uz kādā papīra? Iesnīgumi no Jerošenka es neredzēju. Un ar Jerošenka, kad mēs runājam, viņi man par to neko neteica, ka viņš grib strādāt šajā komitejai vai ne. Tāpēc atvainojiet, es nevaru balsot par to, ka, es nezinu, cilvēki grib tur strādāt vai negrib tur strādāt.
Tomēr arī vienotības frakcijas vadītājs Armīta Elerti to skaidro ar bijušo sabiedroto rēķinu kārtošanu.
Tad acīm redzot, turpinās tā atriebība. Tā tad netiek lemts par to, kura deputāta zināšanas. Kā piemēram Kārlis Strēlis, kurš ir ar sportu saistīts vecmeistars, kurš sportu pazīst šo drēbi. Ja. Viņam netiek ļauts strādāt izglītības, kultūras un sporta komitejā, kur viņš gribēja. Es domāju, ka tā ir tīra tāda saskaņas centra attiecību un rēķina kārtošana. Protams, būtu arī ļoti svarīgi, lai tāds kungs kā Jerošenko, kurš ir ļoti labi noteikti informēts par to, kā lietas tiek kārtotas, Rīgas domē kļūtu arī konkrētāks. Viņš tā pagaidām ļoti vispārīgi tikai izsakās.
Jerošenko savās pēdējā laika intervijās patiešām apgalvo, ka Rīgas attīstībai svarīgi lēmumi tiekot pieņemti ļoti šaurā domes vadībai pietuvināt uzņēmēju lokā. Taču uzvārdus saukt viņš joprojām atsakās, sakot, tas ir izmeklēšanas iestāžu darbs. Atturīgs klusums ir arī tad, kad vaicāju, vai viens no šiem uzņēmējiem ir Ušako vārstota padomnieks Ēriks Teilāns. Ar viņu vārdu saistīts jaunākais domes skandāls. Vairāk jāvota Latvijas radio stāstīja, ka Rīgas numu pārvaldnieka jaunais Valdis Loceklis, saskaņas centra ziedotājs Jevgēņijs Vaiskiņs, esot Teilāna meitas Elīnas draugs vai pat līgavainis. Ar to arī esot skaidrojama 25 gadus vecā Vaiskiņa straujā karjera. Tikai pirms 3 gadiem viņš ieguva inženiera kvalifikāciju siltumenerģētikā, un vēl pirms pusotra gada Rīgas numu pārvaldniekā bija vien tehniķis, taču pērn kļuva par tehniskās pārvaldes direktoru. Uz ēpastiem un izņem par pazīšanos ar Teilānu Vaiskiņas neatbildēja. Uz zvaniem nereaģēja. Savukārt Rīgas numu pārvaldnieka atteicās precizēt, kādās citās valsts un privātajās struktūrās, kā minēts mājaslapā, jaunais valdes loceklis ir strādājis. Ušakovs Vaiskiņu Rīgas numu pārvaldnieka valdē iecēla jūnija vidū, kad jaunā Rīgas doma vēl nemaz nebija sanākusi uz pirmo sēdi. Vai šo kandidātu ieteica Teilāns? Uz vairāk kārt uzdoto jautājumu Rīgas mērs tiešu atbildi tā arī nesniec.
Savus padomus man sniedz daudzie cilvēki. Uzklausot šos cilvēkus, pēc tam izdara savu izvēli, ko un kā likt, kur amatā strādāt. Ja Vaiskins strādās labi, viņš paliks strādāt kā valsts loceklis, ja ne, viņš tiks samainīts, tāpat, ka bija samainīti, diemžēl, arī iepriekšēji dažie valdes locekļi. Vai viņš ir kādam boyfriends vai draugs vai vēl kaut kas? Nevar ietekmēt neviena cilvēka profesionālas iespējas strādāt vienu vai citu uzņēmumu.
Jāatgādina, ka Rīgas nomu pārvaldnieka bijušais finansists Jānis Kalniņš, kas pirmajā instancē notiesās par gandrīz 4 miljonu latu piesavināšanos no uzņēmuma. Neilgi pēc nodarījuma ziedojis saskaņas centram 500 latu. Pretēji Ušakova solītajiem no šīs naudas politiskais spēks joprojām nav atteicies. Problēmas ar tiesību sargājušajām iestādēm tagad ir vēl kādam dāsnam saskaņas centra finansētājam. Arotbiedrības laba līderim Raimundam Gailim. Viņš aprīlī biedra naudā samaksāja 10 000 latu, bet mājā korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas viņu līdz ar satiksmes departamenta bijušo vadītāju Vitāliju Reinbahu. Atzina par aizdomās turēto lietā par kukuļa pieprasīšanu no pasažieru pārvadātājiem. Turpina šobrīd jau Rīgas domnieks Raimunds Gailis.
No tā toreiz sprādzienu kopš šim brīdim nav nekas mainījies. Pilnīgs klusums. Tā kā tas liecina tikai par to, ka tas bija vajadzīgs tanī brīdī pirms vēlēšanām, lai kaut ko sabiedrības domu uzspridinātu. Šobrīd viss ir kluss un mierīgi un lēnā garā kaut kāds noteikā nopratināšana.
Jerošenko izslēgšanu no frakcijas Ušakovs skaidrojas ar augstām prasībām pret komandas biedriem. Tomēr Rīgas mēru nemulsina fakts, ka citu frakcijas deputātu tur aizdomās kukuļošanas lietā.
Tas ir frakcijas lēmums, atbilstoši tam, kā cilvēks slikti vai labi strādā. Mēs uzskatām, ka situācija ar, piemēram, Gaļa kungu ir tira veida politika, un šai situācijā mēs viņu tieši otrā tika atbalstīsim un turpināsim to darīt. Bet runāt par Jerošenko kungu, viņa visa kritika ir ārkārtīgi divaina. Kamēr viņš bija frakcijā, viņam šis Rīgas domas riebīgais režīms ļoti patika. Kad viņš bija izslēgts, tad viņš uzreiz atver acis un saprata, ka tas režīms tiešām bija riebīgs. Līdz ar to viņam tomēr vajadzēja definēt savu pozīciju, vai viņam vajadzēja toreiz uzreiz runāt par to, cik mēs esam slikti, vai arī paklusēt šo tagad.
Par tīri politisku Ušakovs sauc arī šī Rīgas domas sasaukuma pirmo korupcijas skandālu. Mājokļu un vides departamenta direktors Anatolijs Aļekseinko, kurš tika ievēlēts domē no Ušakova un Amerikas saraksta, nolika deputāta mandātu, lai saglabātu šo amatu, taču šobrīd no tā ir atstādināts. Knap viņu tur aizdomās par 100 000 eiro kukuļa pieprasīšanu saistībā ar pašvaldības zemes gabala nodošanu nomā. Tagad Aļekseinko pieļauj, ka pamatā ir viņa bijušās padotās par kukuļņemšanu apsūdzētās un tagad pazudušās dzīvokļu pārvaldes priekšnieces Ārijas Stabiņas atriebība.
Es arī uzskatu, ka tas ir politiskā lieta. Jo pat Amerikā pēc mēneša ir lieta nodeļa tiesai, kad bija tur sprādziens un terakts. A te vajag izmeklēt mēnešiem. Es domāju, ka ja es būtu vainīgs, sen vajadzēja atdot prokuratūru un uz tiesu, un lai tiesa pieņem lēmumu, kurš no mums ir vainīgs. Es domāju, tas ir tīra cilvēciska atriebība par to, ko mēs izdiem, lai mazinātu korupciju šajā jomā. Es nekā citādāk es nevaru komentēt, jo lietas būtība, ja bija zināma, jau, ja es prasīju, kāpēc jau toreiz Stabiņas kundze neaizgāja, neuzrakstīja, ka ot, es no viņa kaut ko tur prasu. Tas ir tīra atriebība par to, ka mēs aizliedzam jau kādu iespēju. Tāpēc es domāju, ka tīri mana lieta ir politiska. Nebūtu nolīdz mandātu, nebūtu nekādas lietas.
Šajā sasaukumā aktualizējušies arī senāki skandāli. Kopš vasaras sākuma Rīgas doma vilcinājusies knabu atbildēt, vai tā, ka akciju sabiedrības ceļu pārvalde bijusī akcionāre pieteiksies par cietušo kriminālu procesā, kas no jau nosūtīts prokuratūrai. Lietā par naudas izkrāpšanu iepirkumos sadārdzinot izēvielas, no 9 aizdomās turētajiem 4 ir ceļu pārvaldes bijušās amatpersonas. Knabu uzskata, ka no tolēk pašvaldībai piedrošā uzņēmuma izkrāpti aptuveni 73 000 latu. Lietā figurē arī dāsni saskaņas centra ziedotāji. Kopā 35 000 latu atvēlējušie Mārtiņš Lauva un Renārs Rutkis. Tagad Ušakovs sola, ka doma tomēr procesā piedalīsies.
Cik es atceros, bija jau uzraksta dokuments, ka jā, mēs prasam atzīt. No tur juridiski bija diezgan strīdaini, jo mēs vairs neesam īpašnieki, līdz ar to mēs nevaram būt cietoši. Ja mēs nevaram, kā no vienas puses ir loģiski, ka mēs nevaram prasīt atzīt par cietošiem, par mandu, kas mums vairs nepieder. Bet es domāju, ka viss beigsies ar to, ka es parakstīšu to papīru, ka jā, lūdzam atzīt.
Aizdomās par dienas stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu nodrot uzņēmumu zaudējumus lielā apmērā tiek turēt arī bijusī ceļu pārvaldes finanšu direktore Anita Gaile, kura vēl pērn piestrādāja tur par valdes priekšsēdētāja padomnieci finanšu jautājumos. Šobrīd Gaile ir Rīgas satiksmes meitas firmas Rīgas Sats valdes priekšsēdētāja. Ne Ušakovu, ne Rīgas satiksmi tas nesatrauc. Turpin Rīgas satiksmes preses sekretārs Viktors Zaķis.
Rīgas satiksmes rīcībā ir informācija par šādu kriminālu procesu, kur tiešām man ir gaila tiek turēta aizdomās. Bet tā kā ņemot vērā divas faktors, punkts viens, šobrīd šīs krimināla procesa nu nekādā veidā nav saistīts ar viņas darbību Rīgas acī. Un punkts divi, tur arī nav nekādi gala spriedumi par to, vai ir viņas vaina vispār pierādīts vai nav, vai vispār viņas vaina tur kāda ir. Mūsu rīcībai kaut kādai mēs neredzam nekādu pamatojumu. Ja mums būs kaut kāda jaunāka informācija, tad mēs lemsim, bet šobrīd mēs vienkārši esam pieņēmuši to zināšanai.
Rīgas domes komiteju vadību izmaiņa šī sasaukuma laikā gandrīz neskāra. Izņēmums ir pilsētas attīstības komiteja, kuru iepriekš vadīja nu nežēlastībā kritušais Jerošenko. Par jauno vadītāju kļuva Maksims Tolstojs, kurš uzskata, ka ir amatam piemērots. Tomēr par savām prioritātēm nerunā.
Nu, kāpēc jauns? Es strādāju, ka Rīgas attīstība turisma birojā vairāk kā 4 gadi. Un man to patika un es ceru, ka...
Attīstības komiteja jau vairāk ir ar pilsētas plānošanu un tam līdzīgām lietām. Saprotu, a turisma birojas mazliet ar kaut ko citu nodarbojas.
Tas nav cits, tas arī tāds... Attīstība ir attīstība, jebkura virzienā. Pilsētā attīstība, turisma nozares attīstība. Jebkura veida attīstība ir attīstība. Tāpēc man pagaidām strādāt vieglāk. Nu.
Kas ir tas lielākais izaicinājums, jūsuprāt, tuvākajos 4 gados tieši jūsu komitejā? Kas ir tie galvenie?
Nu, bet pagaidām es par to negribu runāt. Bet, kas, jūs zināt, mēs varam par to parunāsīt kaut kur septembrī mēnesī. Tāpēc, ka nu, tikai es vienu mēnesi strādāju šo amatu, jā.
Tolstoj savu redzējumu norklājas arī deputātiem, saka komitejā strādājošā opozīcijas pārstāve, Nacionālās apvienības frakcijas vadītāja Baiba Broka.
Es domāju, ka mums priekšā ir jautājumi par attīstības plānu un man ļoti interesē par to, vai vispār cik tālu ir stratēģija, par to, kādam vispirms jau ir jābūt stratēģija un stratēģijas pamata būtu jāizstrādā šis Rīgas pilsētas attīstības plāns, kurā es gribētu redzēt, kas tad ir tie principi, kas būs svarīgi. Un arī no investīciju piesaistas viedokļa, no tā, kā risināt jautājumu, kā tad Rīga pelnīs naudu un tikai tērēs. Un tie ir ļoti svarīgi jautājumi pilsētas attīstība, industriālās teritorijas. Kas būs prioritāte, meža parks vai kā savādāk. Nu, tie jautājumi, kur, manuprāt, tīri politiski no komitejas vadītājas būtu tas, kurš tad to virzienu parāda, kas ir tā prioritāte, ko mēs koncentrējamies un strādājam.
Bijušais pilsētas attīstības komitejas vadītājs Jerošenko Tolstojam pat jūt līdzi.
Nu, es domāju, ka visam skaidrs, ka Maksims Tolstojs nu, nevadīs, un viņš nav komitejas vadītājs. Komiteju vadīs Andrijs Ameriks. Un tas fakts, ka komiteja tagad ienākusi gan Nils Ušakovs, gan Andra Amerika ģimene, tas liecina par to, ka nu, lēmumi tiek pieņemti vicemēra kabineta pārsvara, un vienkārši viņi ir uzbūvējuši tādu sistēmu, lai tas viss nu, notiktu tā kā glītu un vienu svārtos. Tā es uzskatu, un tas, kas attīstās vēl arī par Maksimu Tolstoju, nu, es domāju, ka viņš arī līdz galam nav laimīgs par to.
Drīzumā jauns vadītājs būs jāmeklē arī Rīgas pilsētbūvniekam. Tā valdes priekšsēdētājs Andrejs Požārnovs, kurš saskaņas centra godskalpot Rīgai sarakstā palika pēdējā vietā, nesen aizrotēts uz Rīgas satiksmi. Ušakovs, kā jau ierasts, negatavojas rīkot konkursu, bet gan atrast kandidātu no domes valdošajai koalīcijai uzticamo cilvēku vidus. Ivo Leitāns, Latvijas radio.